eləməsi xəbəri bizi dərindən sarsıtdı. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyir. Ancaq Əli Həsənov bildirir ki, heç bir dövlət orqanı, o cümlədən Ali İcra Hakimiyyətini həyata keçirən Azərbaycan Prezidenti və ya onun administrasiyası hakimiyyətin digər qolu olan məhkəmələrin qərarına müdaxilə edə bilməz. O deyir ki, onlarda olan informasiyaya görə Zaur Həsənovun bir müddət işlətdiyi İAŞ obyekti qanunsuz fəaliyyət göstərdiyinə görə məhkəmənin qərarı ilə sökülüb. Əli Həsənov deyir ki, biz məhkəmənin hökmünü dəyişdirə bilmərik. Lakin o eyni zamanda qeyd edir ki, Zaur Həsənovun müharibə veteranı, çox uşaqlı ailə başçısı olduğunu nəzərə alaraq hər bir dövlət orqanı və ictimai təşkilat, ilk növbədə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası öz imkan və səlahiyyətləri daxilində onun sosial problemlərinin həllinə kömək göstərməlidir. Müxbirimiz Səadət Akif qızı Qarabağ müharibəsi əhalinin vəziyyəti ilə maraqlanıb. Xatırladaq ki, Zaur Həsənovun obyekti sökülüb, banka 350 min manat borcu yaranıb və buna görə də o özünü yandırdı.
Özünü yandıran ikinci qrup Qarabağ əhli Zaur Həsənovun vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır. Bunu 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinin müdiri Həmzə Əzizbəyov Zaur Həsənovun səhhəti ilə bağlı məlumat almaq istəyən yaxınları Qarabağ veteranlarına dedi. Həkim bildirdi ki, Zahir Həsənovu gətirəndə onun nəbzi vurmayıb, təzyiqi olmayıb.
Çox ağır vəziyyətə gəlmişdi. Nəbz yox, təzyiq yox. Aparılan müalicə əsasında. Halında təzyiqi 114, 107 arasında dəyişir.
Aşağısı
67, 54 manat.
Həmzə Əzizbəyov deyir ki, yanıq şöbəsinin imkanları yüksəkdir və Zahir Həsənovun müalicəsi üçün əllərindən gələni eləyirlər, amma həkim xəstənin həyatda qala biləcəyinə tam zəmanət vermir.
Bu arada demək qəti mümkün deyil. Yəni, belə xəstələr kritik ağır xəstələr isə
yanıq şöbəsinin həyatı qələbəlikdir. Qarabağ veteranları dünəndən xəstəxanaya gəlib gedirlər. Kimsə təklif eləyir ki, bütün Qarabağ veteranları adından ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edilsin. Kimsə deyir ki, Qarabağ veteranlarının qurultaya çağırılsın. Zarın intiharı bir ismarışdır. Qarabağ əlilərinin haqları pozulur. Yüzlərlə intihar edə bilməyənlər var, deyirlər. Bu zaman müharibə əlili Firudin Həsənov orada toplaşanlara deyir ki, Prezident İlham Əliyev olaydan xəbər tutub və öz münasibətini bildirib. Həmin məlumatda Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, Prezident Zaurun özünü yandırmasını işləndə çox sarsılıb. Əli Həsənovun sözlərinə görə, Prezident müharibə əlinin müalicəsinin təmin olunması və ailəsinə hər tərəfli kömək göstərilməsi ilə bağlı aidiyyətli qurumlara lazımı tapşırıqlar verib. Onlar ümid edirlər ki, Zahir Həsənov tezliklə sağalıb öz ailəsinin yanına qayıdacaq. Əli Həsənov deyib ki, hakimiyyətin heç bir qolu məhkəmə qərarını ləğv edə bilməz. Zahir Həsənovun kafesini əlindən aldığını iddia etdiyi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası Həsənovla bağlı qərarını açıqlayıb. Konfederasiyanın sədri Millət Vəkili Səttar Mehbaliyev apaya bildirib ki, qərara əsasən Zaur Həsənovun ailəsinə övladları yetkinlik yaşına çatana qədər qurum tərəfindən hər ay 1500 manat vəsait ödəniləcək. Bundan başqa zərurət yaranacağı təqdirdə Zaur Həsənovun xaricdə müalicəsini, ailə üzvlərinin işlə təminatını da konfederasiya öz üzərinə götürüb. Zaur Həsənov sökülmüş obyektinə görə dəymiş ziyanı ödəmək üçün ona 100 min manat da veriləcək. Xəstəxana qarşısına yığışan əksər Qarabağ əlilləri müharibə veteranları olayın siyasiləşdirilməməyini istəyirlər. Eyni zamanda tələb edirlər ki, Həsənovu intihara vadar edənlər cəzalansın. Zaurun 5 uşağından biri İsmail evin böyük oğlu sayılır. 13 yaşı olsa da məktəbə getmədiyini deyir, səbəbini maddi imkansızlıqla izah edir. Danışır ki, 10 yaşından atasına kafeni işlətməkdə kömək edib.
Babasının yanında kassada oturdum, qab yiyirdim elə vaxtda, balıq təmizləyirdim, hər şey baxırdım, durdum. Baxşatdan üstündə dururdum, maksatlıq eləyirdim. Her şimdi
korkundan yapışırdı. Zahir Həsənov özünü uşaqlarının gözü qarşısında yandırıb, 11 yaşlı qızı Mayzər də hadisənin şahidi olub. Göz yaşlarını boğa bilməyən Mayzər danışır ki, atası Səttar Mehbaliyev ilə görüşlərinə onu da aparırmış. Mayzər iddia edir ki, Səttar Mehbaliyev hər dəfə onları qovub. Müharibə veteran qadınları İctimai Birliyinin sədri İradə Abbas deyir ki, gərək konfederasiya rəhbərliyi bu məsələni güzəşli yolla həll eləyərdi.
Həmin oğlum hardasa, neyləsə səhv edir. Səhv edir, amma onun o torpağa ehtiyacı var idi. Həmkarlar Konfederasiyasının rəhbəri olaraq
o geri çəkilməli. O, ona bir hədiyə eləməli idi, onun o itən orqanların, o şikəs əlində gəzdirdiyi o çəliyin hesabını ona bağışlamalı idi.
Müharibə veteranı Səbirə Mahmudova isə deyir ki, İlham Əliyev müharibə əlillərinə, bütün Qarabağ veteranlarına maşınların, evlərin hansı şəraitdə verilməsi, onların hüquqlarının necə qorunmasının araşdırılmasına göstəriş versin.
Və ümid edirik ki, cənab prezident bu məmur özbaşınalığının qarşısını alacaq.
Zahir Həsənov dekabrın 25-də Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının binası önündə üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. O, özünə qəsdi 1995-ci ildən bəri paytaxtın Bibiheybət qəsəbəsində işlətdiyi kafenin əlindən alınması ilə əsaslandırıb. Zahir Həsənov iddia edir ki, kafeni onun əlindən Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri deputat Səttar Mehbaliyev alıb. Hadisə geniş ictimai rezonans doğurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Körpələr evləri, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçaları, uşaq evləri 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə mənfəət və sadələşdirilmiş vergidən azad olunur. Bu qərarı bugünkü iclasında Milli Məclis verib. Deputat Ziyad Səmədzadə bildirib ki, ölkədəki 1 yaşdan 5 yaşa dək uşaqların 15%-i bağçalara gedir. Ancaq ölkədə ciddi bağça çatışmazlığı var. Bu dəyişiklik özəl şirkətləri bağça tikməyə həvəsləndirəcək. Hazırda ölkədə 40 özəl bağça var, sahibkarları bu sahəyə sərmayə qoymağa çağırıram. Bunu Ziyad Səmədzadə deyib. Aytən Mustafayevə bağçalarda vəziyyətin həddən artıq pis olduğunu deyib. O deyib ki, istilik bərbad vəziyyətdədir. Hətta Nəsmi rayonundakı bağçanın birində isti üst geyimi ilə bir saat deputat deyir ki, otura bilməyib, soyuqdan donub. Deputat Siyavuş Novruzov deyib ki, rayonlarda uşaq bağçaları anlayışı ortadan çıxır. Millət vəkili özəl bağçaların da çox baha olduğunu vurğulayıb. O deyib ki, bağçalara elə bir qiymət qoyublar ki, ailənin bütün üzvləri işləsə belə uşağını bağçaya qoymaq üçün yetərli deyil. Elə bağçalar var ki, 700 manatdan 1000 manata dək qiymətləri dəyişir. Milli Məclisin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Elə hesab edirəm ki, ATƏT Minsk qrupu əslində nədirsə, ATƏT-in Varşava bürosu da odur. Mən məsuliyyətlə deyirəm ki, onlar casus şəbəkəsidirlər.
Bunu dekabrın 27-sində Milli Məclisdə çıxışı zamanı deputat Zahid Oruc ATƏT-in Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərlə bağlı yekun hesabatına münasibət bildirərkən deyib. Millət vəkilliyi Azərbaycan dövlətini ATƏT-in Varşava bürosu ilə əməkdaşlıqdan imtina etməyə çağırıb.
Azərbaycan dövlətini ATƏT-in Varşava bürosu ilə əlaqələrdən, əməkdaşlıqdan imtina etməyə çağırıram. Bu, bizə heç bir siyasi ziyan gətirməyəcək, əksinə xeyrimiz olacaq.
Zahid Oruc Binə Ticarət Mərkəzində yanğınlara da toxunub. O, bu yanğınların texniki məsələyə oxşamadığını bildirib.
Sanki 17-ci il bolşeviklərin iqtisadi sabotaj üsullarını burada həyata keçirməkdədirlər. Ölkə müzakirələri dövründə konkret olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etmişdim ki, nəinki Binə Ticarət Mərkəzi yaxud Sədarət Ticarət Mərkəzində, eləcə də ölkəmizin digər yerlərində bu qurumlarda açıq-aşkar hüquqsuzluq, bir sıra hallarda feodal münasibətləri hökm sürür.
Deputat İqbal Qazadə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı fikir səsləndirib. O deyib ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı bir sıra siyasi məhbuslar əhv olunsa yaxşı olar.
İsmailə məhkəməsində tutulanlardan biri qeyd edir ki, mənə polis rəisi, çevik polis alayının nümayəndələri bu proseslərin hamısında minnətdarlıq etdilər ki, mən yanğına qoymadım, cəmaatın qarşısını aldım, adam tutub qoyurlar içəri, iş verdilər. İlqar Məmmədoğlu, Tofiq Yaqublunu hansı maddələrlə ittiham edirlər, jurnalist kimi oraya gedib araşdırmaya gediblər və yaxud da nidaçıları hansı ittihamlarla həbs edirlər. Həm üzərlərində cəzası olanlar, həm də məhkəməsi gedən insanların həbsdən azad olunması həmrəyliklə bir nümunəsi ola bilər. Azərbaycanda həmrəylik bizim burada təkcə təbrikimizlə sonuclanmamalıdır.
İqbal Ağazadəni həm vəkil, həm prokuror, həm də hakim kimi danışmada ittiham edib.
Bu həmrəliyə çağıranda, özünüz də bu həmrəliyə bir adım atında, hansı müxalifət qəzisini açırsan, yalnız qılışdırıcı məsələlər. Arada bu həmrəlik.
Cari məsələlərdən sonra bir sıra qanunlara əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub. Polis və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlara, cinayət və cinayət prosessual məcəllələrinə edilən dəyişikliklərə görə polis tutduğu və ya həbs etdiyi şəxsə onun harada saxlandığı barədə məlumat vermək üçün dərhal yaxın qohumlarıyla əlaqə saxlamağa imkan yaratmalıdır. Dəyişikliklərlə bağlı Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat verib. Əli Hüseynli deyib ki, qəbul edilən dəyişikliklər indiyə qədər həbslər zamanı saxlanan şəxsə işgəncə verilməsi barədə iddiaları da son qoyacaq.
Bizim bu qanunumuzdakı normalar hətta inkişaf etmiş Qərbi Avropa ölkələrində belə nəzərdə tutulmayıb. Söhbət tutulan, həbs olunan şəxsin hüquqlarına gedir.
Daha sonra deputatlar körpələr evi, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçalarına və uşaq evlərinə müddətli vergi güzəştlərinin tətbiqi haqqında qanun layihəsini müzakirə ediblər. Güzəştlər barədə İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə məlumat verib.
Körpələr evləri, körpələr evi, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçaları və uşaq evləri 2014-cü ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 10 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini və sadələşdirilmiş vergini ödəməkdən azaddırlar.
Komitə sədri bildirib ki, ölkədəki 1-5 yaşlı uşaqların cəmi 15%-ə qədəri bağçalara gedir. Deputat ölkədə ciddi bağça çatışmazlığının olduğunu deyib.
Azərbaycan MDB məkanında uşaqların bağçalarla təmin edilməsi səviyyəsinə görə xeyli geri qalır.
Deputat Aytan Mustafayev bağçalarda vəziyyətin həddən artıb olduğunu deyib.
Bu yaxınlarda bağçaların bir neçəsində olmuşam. Təəssüflərlə qeyd etməliyəm ki, bağçaların vəziyyəti bərbad gündədir.
Siyavuş Noruzov bağçalarla bağlı ən pis vəziyyətin bölgələrdə olduğunu vurğulayıb. Deputat rayonlarda uşaq bağçaları anlayışının artıq çoxdan sıradan çıxdığını qeyd edib.
Biz bu güzəştləri veririk, amma elə özəl bağça var ki, elə bir qiymət qoyub ki, orada uşaq aparıb saxlamaq qeyri-mümkündür. Hətta bütün ailə üzvünün gəlirini qoysan bir uşağın demək orada qalmasını təmin etmək olmur. 700-900 manat, 1000 manat.
Daha sonra banklar və digər kredit təşkilatları tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə ödənilən faizlərin gəlir vergisindən azad edilməsi haqqında İclasın sonunda parlamentin adından Prezident İlham Əliyev və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibəti ilə bağlı təbrik göndərilib. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə parlamentin qış sessiyasının son iclasına yekun vurulub.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Türkiyə Korrupsiya Qalmaqalının mərkəzində Obama administrasiyasının xoşuna gəlməyən qızıla görə qaz planı dayanır. Bunu Foreign Policy məcmuəsi yazır. Məqalədə deyilir ki, məlumatlara görə polis dövlətə məxsus Halkbankın icra direktoru Süleyman Aslanın evində ayaqqabı qutularına doldurulmuş 4,5 milyon dollar aşkarlayıb. Qızıl ticarəti ilə məşğul olan İranlı biznesmen Rıza Zərrab isə təkcə ötən il 10 milyard dollarlıq sazişlər bağlayıb. Bu sazişlər nəyin bahasına bağlanır? Foreign Policy yazır ki, qızıl ticarəti uzun müddət Halkbankla İran arasında ziddiyyətli əlaqələrin mərkəzində durub. Bu ilin mayında aparılmış tədqiqat üzə çıxarıb ki, türklər 2012-ci ilin martından 2013-cü ilin iyuluna dək Tehrana birbaşa yaxud Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üzərindən 13 milyardlıq qızıl ixrac edib, əvəzində İrandan təbii qaz və neft alıb. Bu qızıl əvəzinə qaz planı İranlıların xarici valyuta ehtiyatlarını doldurmağa imkan yaradıb. Bunu Foreign Policy yazır. Məqalədə daha nələr deyilir bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bilavasitə Türkiyədə baş verənlərə keçirik. Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyib ki, korrusiya ittihamları ilə başlanan həbslər, nazirlərin istefası qalmaqalında əsas hədəf onun özüdür. Ancaq baş nazir deyir ki, bu xəyallara düşənlərin əli boşa çıxacaq. Xatırladaq ki, Türkiyədə korrusiya ittihamları ilə 50-dən çox adam tutulub. Bunlar arasında 3 nazirin oğulları var idi, sonra bu nazirlər istefa verdi, Erdoğan isə 10 naziri dəyişdi. Belə fikirlər var ki, polisin arxasında Amerikada mühacirətdə olan ilahiyyatçı lider Fətullah Gülən dayanır. Azərbaycanlı jurnalist hazırda Türkiyədə təhsil alan Durna Səfərli Türkiyədə baş verənləri daxildən necə görür? Durna, Türkiyədə baş verənləri Türkiyənin özündə necə qiymətləndirirlər?
Hazırda Türkiyədə baş verən antikorrupsiya əməliyyatını, belə deyək, dünya mediasında daha çox korrupsiya ilə mübarizə faktı olaraq qeyd edirlər. Amma Türkiyənin daxilində bu məsələ qətiyyən ədalətin bərpa olunması, korrupsiya qarşı mübarizə bu kontekstdə deyil. Bunu iki qrupun arasındakı bir münaqişə olaraq görürlər. Erdoğan və onun çevrəsi və Fətullah Gülən və onun çevrəsi arasındakı belə deyək, uzun müddətdir yaranan narazılıqların nəticəsidir bugün. Bu əməliyyatı polis uzun zamanda aparır, bildiyiniz kimi. Və bugün onların münasibətinin, münaqişəsinin pik nöqtəsində bu açıqlandı. Türkiyədə polisin Fətullah Gülənçi olduğunu hər kəs bilir. Yəni, bu bir rəsmi məlumat deyil, amma hər kəs...
Bunu Reuters-də yazır, bütün beynəlxalq agentliklər yazırlar. Yəni, ancaq doğrudan mı bu belə bir...
Yəni, Fətullah Gülənin Amerikada mövcud olmağı ya da Türkiyədə yaşamağı o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir onları idarə eləmək baxımından. Çünki məsələ burada bir sistemin daxilində iki qüvvədən gedir. Yəni, Fətullah Gülənin təmsilçiləri Türkiyədə müxtəlif məqamlarda fəaliyyət göstərirlər. Amma Fətullah Gülən böyük bir lider olaraq onlara çox ciddi təsir eləyə bilir. Hətta onun çıxışlarında, video çıxışlarında izləsəz, yəni onun auditoriyası çox ciddi təsirə məruz qalır və polis hazırda onun əlindədir.
Durna, bəs bu qalmaqalın Erdoğan hökumətinə təhlükəsi varmı? Yəni, istefaya gedə bilərmi hökumət bütünlüyü Erdoğanın özdə?
Biz Türkiyə elə bir yerdir ki, orada hər an hər cürə sürprizlə rastlaşa bilər insan. Türkiyədə hazırda nazirlərin istefaya getməsi belə Erdoğanın istəyi ilə olan bir şeydir. Yəni, açıqlamalarda və analizlərdə qeyd olunurdu ki, nazirlər bildiriblər ki, biz Erdoğan istədi deyə, o özünü bu işdə tətmin eləsin deyə istefa ərizəsi yazdıq. Yəni, o əslində özünü qorumaq üçün bu istefaları da özü müəyyənləşdirib. Hələ ki onun
yəni vəziyyətə tam nəzarət eləyir.
Vəziyyətə hələ ki tam nəzarət eləyir, amma burada üçüncü qüvvə də var. Yəni bu hadisələrə bir növ tamaşaçı olan xalq və alternativ siyasi qüvvələr var ki, onların da vəziyyətə bu situasiyaya qarışması nəyə gətirə bilər? Demək mümkün deyil bunu.
Doğrudan o dünyəvi qüvvələr, yəni bu İslamçılar öz aralarında vuruşurlar. Bəs bu dünyəvilər haradadır? Onların heç səsi çıxmır.
Onlar tamaşaçı olmağı belə deyək də, üstün tutublar. Çünki bunu bir tamaşa olaraq görürlər bu iki qüvvə arasındakı münaqişəni. Çünki nəyə görə tamaşa görürlər? Təqdimatında bunun tamaşa olduğunu qeyd edirlər. Əslində, alternativ mediada onlar da bu məsələni kifayət qədər analiz edirlər və bu gözlənilən idi onlar üçün də. Uzun zamandır qəzi hadisələrindən sonra bu iki qüvvə açıq-aşkar bir-birinə qarşı çıxırdı. Onları bir-birilə barışdırmaq istəyən qüvvələr vardı filan. Bu məsələdə üçüncü qüvvənin, bu dünyəvi dövlət tərəfdarlarının mövqeyi bundan ibarət ki, bu iki qüvvədən biri necəsə aradan çıxacaq, bütün hallarda Türkiyə qazanacaq. Hətta ehtimal edirlər ki, ola bilər ikisi də Türkiyə üçün əhəmiyyətini itirmiş bir vəziyyətə düşsün. Bu vəziyyət nə ilə nəticələnəcəksə də onu müsbət görürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. istədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilim yox. Yoxsa təhsilim
yox. Mən söyləsəndən getməyəm. Mən sizə
yox, xəşirlə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizor da görmüşəm.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salıq. Xırmandalı kənd orta məktəbində nədən yoxlama aparıldı?
3 tərə 9-un sinifdən, yəni 69 şagirddə, imtahanın bunun 55-i kəsdir.
10 il əvvəl Lənkəranda inşa edilmiş olimpiya kompleksinin binası nədən yerlə yeksan edildi?
Gözlükləri omuz olsun, orada örtülü stadionlar olsun, yəni ona görə təcəssüm fikirlərlə mühasirdir.
Gəncədə 700-ə yaxın ev sökülə bilər.
Qeydiyyatda Fərdəli kəndindədir, Qeydiyyatda Daşkəsəndədir, gəlib burada dikilir. Niyə? Gəncə sakini varsa, Gəncə sakinini yerləşdirəcək biz ali yerdir, küçənin ortasında yox.